الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia yang kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan perkumpulan kita majelis kita adalah majelis yang penuh berkah dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmat kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ilmu yang bermanfaat tadi kita dimudahkan juga untuk beramal soleh dan juga mudah-mudahan kita bisa mendakwahkan setiap ilmu yang kita pahami dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Baik, pada kesempatan malam hari ini kami akan membahas ini satu pembahasan karena ini menjelang Ramadan. Ya, kami akan membahas tentang masalah salah satu amalan yang nanti kita akan temui di bulan Ramadan, yaitu amalan sholat tarawih atau sholat malam. Jadi pembahasan kita adalah seputar sholat malam yang kami ambil pembahasannya dari pembahasan Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Ya, jadi ini masih ada pembahasannya, hadis-hadisnya di kitab Bulughul Maram. Jadi nanti kita akan membahas seputar sholat malam dan sholat witir. Ya, sholat malam dan sholat witir. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu tentang keutamaan sholat malam. Yaitu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdolus sholati ba'dal faridhati sholatul lail, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu adalah sholat malam atau sholat lail. Sebaik-baik sholat atau seutama-utamanya sholat setelah sholat wajib yaitu sholat malam atau sholat lain. Maka kita lihat di sini ada istilah sholat wajib dan ada istilah sholat malam. Ya, ada istilah sholat wajib dan ada istilah sholat malam. Perlu dipahami atau patut diketahui bahwasanya kalau kita membicarakan suatu amalan sunnah, maka harus dipahami bahwa amalan wajib atau sholat wajib terlebih dahulu kita penuhi. Tanpa melakukan yang wajib, maka amalan sunnah itu jadi sia-sia. Ya, karena amalan sunnah itu cuma pelengkap. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ketika nantinya akan di kita akan diberi pertanyaan ketika di alam kubur, ya, nantinya akan diperiksa pertama kali adalah amalan sholat seseorang. Akan diperiksa pertama kali adalah amalan sholat seseorang. Teknikannya habis. Akan diperiksa pertama kali adalah amalan sholat seseorang, yaitu yang diperiksa adalah amalan sholat wajib. Baru setelah amalan sholat wajib ini ada, artinya amalan sholat wajib itu sudah dikerjakan, baru nanti akan diperiksa ada yang kurang dalam sholat wajib tadi, maka nanti akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Kalau sholat wajibnya tidak ada, sholat sunnah tidak diperhatikan. Ya, begitu juga kelanjutannya dari sini sebutkan, ini berlaku juga dengan amalan puasa, yaitu amalan puasa yang wajib diperiksa terlebih dahulu, baru setelah itu amalan puasa yang sunnah sebagai pelengkap atau menutupi cacat yang ada pada puasa wajib. Jadi kalau kita bahas sholat sunnah, maka yang wajib terlebih dahulu harus atau wajib kita lakukan. Kalau amalan wajib tidak ada, maka bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya pentingkan yang sunnah. Contoh sholat tarawih, maka kalau dia sholat subuhnya bolong, sholat zuhurnya bolong, cuma sholat maghrib, isya dan tarawih saja, maka tidak ada nilai apa-apanya untuk sholat tarawihnya tadi, karena dia lebih mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Sia-sia. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala juga mendahulukan penyebutan amalan wajib dulu baru amalan sunnah. Sebagaimana yang Nabi SAW itu katakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man ajali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan memerangi mereka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala demikian, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayha mimma aftaraktu alayh. Dan jika hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan wajib, fa iza ahbabtuhu, kemudian setelah itu dia mendekatiku lagi dengan amalan-amalan sunnah, maka dia akan mendapatkan kecintaanku, dia akan mendapatkan cinta Allah. Allah urutkan amalan wajib dulu baru amalan sunnah. Jadi yang didahulukan tetap yang wajib, jangan sampai prioritaskan yang sunnah, baru setelah itu ya wajibnya diperhatikan kadang-kadang saja. Nah ini jelas-jelas adalah suatu kekeliruan. Baru setelah itu disebutkan istilah sholat lail, sholat malam. Ya ada istilah di sini sholat lail atau sholat malam. Maka kita kenal nanti ada tiga istilah untuk sholat di malam hari. Ada sholat lail, ada sholat tahajud, dan ada sholat tarawih. Ada sholat lail, ada sholat tahajud, dan ada sholat tarawih. Saya sebutkan dulu yang terakhir, sholat tarawih. Ini adalah sholat yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, sholat yang dilakukan di bulan Ramadan, sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnah mu'akkad, dan sunnahnya ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada ulama satupun yang menganggap sholat tarawih ini wajib, karena Nabi SAW itu di awal-awal Ramadan beliau itu melakukan sholat tarawih secara berjamaah, setelah itu beliau meninggalkannya karena dikhawatirkan nantinya para sahabat itu menganggapnya wajib. Jadi beliau tinggalkan sholat tarawih secara berjamaah, namun beliau sholat sendirian. Ya, karena cuma khawatir saja kalau sholat tarawih tadi dianggap wajib. Nah kemudian sholat tarawih ini lebih afdol dilakukan berjamaah di masjid. Ya, dan ini sudah berlaku dari zaman ke zaman. Walaupun awalnya Nabi SAW itu meninggalkannya, namun setelah itu tidak lagi ada perasaan kalau sholat tarawih itu wajib, maka sudah jadi rutinitas itu dilakukan secara berjamaah. Maka dimulai dari masa Umar bin Khattab sampai saat ini sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah terus. Maka lebih afdolnya, lebih utamanya dilakukan secara berjamaah. Kemudian sholat ini lebih bagus kata para ulama, walaupun ada perselisihan diantara para ulama, sholat tarawih ini lebih bagus dilakukan di awal malam sebelum tidur. Ya, lebih bagus dilakukan di awal malam sebelum tidur. Nah ini sedikit tentang sholat tarawih, nanti saya akan jelaskan lagi. Kemudian ada istilah lagi sholat tahajud, dan ada istilah sholat lail. Kalau sholat lail ini adalah setiap sholat yang dilakukan di malam hari. ya, setiap sholat sunnah yang dilakukan di malam hari. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu melakukan sholat witir, maka dia dianggap sudah melakukan sholat lail, sholat malam. Kalau melakukan dua rakaat di malam hari setelah bangun tidur, maka itu juga sudah disebut melaksanakan sholat lail atau sholat malam. Terus bedanya dengan tahajud itu apa? Tahajud secara bahasa itu artinya bangun tidur. Tahajud secara bahasa itu artinya bangun tidur. Berarti sholat tahajud itu dilakukan ketika kita bangun tidur, baru lakukan sholat sunnah. Namun kalau kita tidak sempat tidur, ya tidak sempat tidur, ya artinya ketika malam hari misalnya ada yang jadi bertugas untuk jaga malam, ya ketika itu ya tidak mungkin dia tidur. Apakah dia dapat sholat tahajud atau sholatul lail? Ya dia tetap dapat keutamaan mengerjakan sholatul lail, sholat malam seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi ini istilah yang mesti dipahami. Kalau tahajud itu artinya setelah bangun tidur. Namun kalau kita tidak sempat tidur, ya tidak sempat tidur misalnya jaga malam tadi, ya atau mungkin rondon misalnya, atau juga ya mungkin ada yang nonton bal-balan sampai lanjut lagi sholat malam, mungkin ya mungkin ada yang lanjut lagi kalau nonton bal-balan masih sadar, ya nonton bal-balan masih sadar lanjut lagi dengan sholat malam, lanjut lagi subuh. Luar biasa berarti nonton bal-balannya itu ya tadi. Ya, lanjut lagi subuh. Maka kalau dia tidak awali dengan tidur tadi, maka ini masuk dalam keutamaan sholatul lail atau sholat malam. Sama-sama dapat keutamaan yang sama juga, cuma perbedaan istilah saja. Nah, hadis ini menunjukkan kalau dikatakan afdol sholat ba'dal faridu sholatul lail, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu adalah sholat malam, ini pertanda sholat sunnah yang dilakukan di malam hari lebih afdol daripada yang dilakukan di siang hari. Jadi kalau mau dibanding-bandingkan, mana yang lebih utama, sholat tahajud, sholat malam dengan sholat duha, lebih utama sholat tahajud daripada sholat duha. Karena hadis ini secara tegas katakan, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Berarti kalau mau dibandingkan, ya kita mau bandingkan saja antara sholat sunnah yang dilakukan di malam hari dengan sholat sunnah yang dilakukan di siang hari, lebih utama yang dilakukan di malam hari. Dan ini juga menunjukkan ternyata amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang punya tingkatan lebih tinggi dan ada yang di bawahnya. Kalau kita tahu demikian, maka kita harus punya prioritas atau kita harus lebih mengejar amalan yang lebih utama daripada yang kurang utama. Jadi berusaha untuk lakukan amalan yang utama ini, yaitu amalan sholat malam. Walaupun tadi kalau dia bangun malam cuma sempatnya lakukan cuma sholat witir saja, sebagaimana nanti keterangan yang nanti kita lihat dalam hadis yang membicarakan tentang sholat witir. Kemudian mengenai tata cara sholat malam, ini juga ada hadis yang dibicarakan oleh Ibnu Hajar di sini. Beliau bawakan hadis bahwasanya sholat malam itu adalah masna-masna, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Yaitu disebutkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili masna-masna." Salat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Fa idza khasyya ahadukum musbaha sholat rakaatan wahidatan. Jika kalian itu khawatir sebentar lagi subuh, jika kalian itu khawatir sebentar lagi subuh, maka kerjakanlah satu rakaat. Tutirulahu maqad sholat. Satu rakaat ini jadi rakaat yang ganjil, penutup dari apa yang tadi kalian lakukan sebelumnya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga oleh yang lima, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan riwayat Imam Ahmad disebutkan, ditambahkan lagi oleh Ibnu Hibban dan beliau mensahihkannya. Dikatakan hadis salatul laili wan nahari masna masna, salat yang dilakukan di malam hari, salat sunnah yang dilakukan di malam hari dan salat sunnah yang dilakukan di siang hari diperintahkan dikerjakan masna masna, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Namun di sini Imam Ibnu Hajar memberi catatan, yaitu hadis ini dikatakan oleh Imam An-Nasa'i, hadisnya itu khotoh, hadisnya itu keliru. Artinya yang hadis yang kedua tadi kita sebut sebagai hadis yang dhaif. Dan perlu diketahui di sini disebutkan ada Imam An-Nasa'i. Ya, Imam An-Nasa'i ini diantara ulama pakar hadis yang bukan orang Arab. Dia dari daerah yang namanya Nasa', daerah Turkmenistan yang dahulu bekas jajahan Uni Soviet, bekas pecahan dari Uni Soviet. Kalau kita lihat seperti itu berarti ulama-ulama itu bukan hanya dari wong Arab. Berarti ajaran Islam itu bukan hanya untuk orang Arab, ya. Sehingga kalau kita ingin beragama itu bukan standarnya memang dari Arab, namun ya memang standarnya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua itu merujuk pada apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu contohkan. Mau dari negara manapun, maka standarnya juga tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, standarnya tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baiknya nggak usah pakai istilah-istilah Islam Nusantara. Nih, baiknya tidak pakai istilah-istilah apa? Islam Nusantara. Karena Islamnya nanti beda nanti dengan Islamnya Imam An-Nasa'i. Islamnya Imam An-Nasa'i itu dari Turkmenistan sana. Nanti beda lagi dengan di situ karena ngototnya pakai Islam Nusantara. Jadi intinya itu ya, sebagian orang punya pemikiran mereka ingin menusantarakan Islam. Ya, padahal harusnya Islam itu yang jadi rujukan ya. Tadi yang dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak usah pakai nusantara-nusantara ya, Islam ya, Islam. Gak usah lagi dibuat-buat, wah distandarkan nanti dengan standar wong Jawa gimana, wong Papua gimana, wong Kalimantan bagaimana. Tidak usah, cukup merujuk pada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biar sama seperti imam-imam yang ada dahulu, nanti sama dengan Imam Bukhari, sama dengan Imam Muslim, sama dengan Imam Nasa'i, sama dengan Imam Abu Daud, yang semuanya itu orang non Arab namun mau menyesuaikan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Arab. Ini gak usah pakai istilah-istilah Islam-Islam Nusantara. Islam yo Islam, gak usah dibuat-buat lagi. Nah, tadi kita kembali hadis ini tadi, yang kedua hadisnya dhaif, yaitu masalahnya itu pada perkataan sholat malam dua rakaat salam. Namun di sini juga disebutkan sholat sunnah pada siang hari juga dua rakaat salam. Berarti masalahnya itu pada sholat siangnya. Intinya kalau untuk sholat malam, jumlah rokaat yang bagus yang kita kerjakan itu adalah dua rokaat salam, dua rokaat salam. Adapun untuk sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari, para ulama ada yang masih beri kebebasan. Artinya kalau ada yang melakukan 4 rakaat sekaligus langsung salam tanpa 2 rakaat salam tetap juga sah. Namun di sini yang dikatakan sebagian ulama lagi, mereka katakan lebih baik kita samakan seperti sholat malam. Jadi kalau ada misalnya sholat sunnah di siang hari seperti sholat duha, bagusnya dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan hadis ini juga jadi dalil Karena dalam konteks pembicaraan hadis ini cerita sebelumnya disebutkan bahwasanya ini hadisnya dari Ibnu Umar. Ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah caranya sholat malam? Ini ada orang yang tanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah cara sholat malam? Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kesimpulan yang diambil oleh para ulama, bahkan ini pendapat dari kebanyakan ulama, ini mayoritas atau jumhur ulama. Karena ini dalam konteks pembicaraan, Nabi ditanya gimana cara mengerjakan sholat malam, beliau cuma jawab sholat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Maka para ulama simpulkan, berarti sholat malam tidak dibatasi jumlah rokaatnya. Berarti sholat malam tidak dibatasi jumlah rokaatnya. Apa alasannya? Kalau Nabi ditanya seperti ini, wahai Nabi, coba bagaimana ajarkan kepada kami cara sholat malam. Nabi cuma menjawab, sholat malam dua rokaat salam, dua rokaat salam. Berarti beliau tidak batasi. Seandainya ada batasan, maka nanti Nabi SAW harus jelaskan, sholat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam, namun kamu tidak boleh lebih dari 11 rakaat, namun kamu tidak boleh lebih dari 8 rakaat. Nabi tidak beri keterangan seperti ini. Maka menurut kebanyakan ulama, sholat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Sehingga ada Sebagian ulama yang batasi cuma 11, ada yang sampai 23 rakaat, sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai mengerjakan sholat malam yang beliau lakukan itu sampai 40 rakaat. Ini tanda apa? Mereka-mereka tadi itu tidak membatasi jumlah rakaatnya. Jadi sholat malam tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Ya, tidak ada batasan minimal jumlah rokaatnya, tidak ada batasan maksimal. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu bangun nanti malam, kemudian sholat malam cuma dapat 2 rokaat saja, lalu ditutup witir 3 rokaat, maka sholat malamnya sudah sah. Seandainya kerjakan sampai 11 juga sudah sah. Seandainya lebih daripada itu lagi, dia masih bisa nambah lagi. Dia 2-2 sudah 8, lebih lagi dia tambah-tambah-tambah mungkin sampai 15. Ditutup witirnya tadi sudah termasuk 1 rakaat atau 3 rakaat juga dianggap sah. Kenapa di sini kita tidak batasi dengan jumlah rakaat tertentu? Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi saat ditanya tentang jumlah rakaat salat malam, ditanya tentang cara salat malam, beliau tidak batasi jumlah rakaat. Padahal ini butuh keterangan dari beliau, kalau cara salat malam itu ada batasan rakaat, beliau harus batasi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak batasi saat itu. Maka perlu dipahami, kalau dilihat dari sejarah, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan jumlah rakaat salat malamnya tidak pernah lebih dari 11 atau 13 rakaat. Ini salat malam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah lebih dari 11 atau 13 rakaat. 13 rakaat ini kalau disebut 13 berarti ada 2 rakaat pembuka. Ya, 2 rakaat pembuka di awalnya. Sehingga jadi 11 plus 2 di awal, sholat ringan. Ya, 2 rakaat yang disebut dengan sholat khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Itu ada di awal. Jadi kalau 11 ditambah 2 nanti jadi 13. Taruhlah kita katakan 11. Adapun dalil yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah lakukan sampai 23 rakaat, tidak pernah ada hadis yang sahih yang menyebutkan hal ini. Ingat, ini kita bahas untuk perbuatan Nabi. Tidak pernah ada hadis yang sahih yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan 23 rakaat. Yang ada beliau lakukan paling maksimal berapa tadi? 11 atau 13. Jadi kalau sandarkan 23 pada Nabi tidaklah benar. Yang ada penambahan sampai 23, penambahannya ini bisa berdasarkan dalil yang kita sebutkan di sini. Karena Nabi SAW itu katakan sholat malam itu 2 rakaat salam. Berarti kalau ada yang mau kerjakan sampai 23 pun boleh. Adapun kenapa sampai di masa Nabi SAW itu cuma 11, namun di masa Umar bin Khattab kok bisa jadi 23? Ceritanya itu ada. Ya, ketika itu Umar bin Khattab itu menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk memimpin sholat jamaah sholat tarawih atau sholat malam. Ketika itu beliau menyuruh memimpin dengan 23 rakaat. Dan ini keputusan dari Umar bin Khattab. Dan ketetapan Umar ini juga boleh diikuti karena Nabi SAW itu mengatakan wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, dan berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Termasuk khulafai rasyidin itu adalah Umar bin Khattab. Umar kenapa sampai menyuruh 23, kok tidak mengikuti apa yang Nabi SAW lakukan 11? Yang pertama, beliau punya anggapan pemahaman hadis ini. Sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Alasan yang lainnya, Umar bin Khattab ingin sholat malamnya selesai sama dengan Nabi. Namun kalau kerjakan 11, Nabi SAW itu biasanya mengerjakan dengan berdiri yang lama sekali. Ya, berdiri yang lama. Kalau seandainya Nabi SAW jadi imam untuk zaman ini, mungkin baru 5 menit jamaah sudah bubar. Ya, beliau lakukan berdirinya lama. 11 rakaat tadi berdirinya lama. Jadi 11 rakaat yang beliau lakukan dengan 23 rakaat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab selesainya sama. Mungkin bisa 1,5 jam atau 2 jam. Ya, mungkin bisa selesai seperti itu. Nah, sekarang kenapa Umar tambah sampai 23? Untuk mencocokin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita ikuti dari sisi jumlah, bisa juga kita ikuti dari sisi kualitas, bisa kita ikuti dari sisi kuantitas jumlah, bisa kita ikuti juga dari sisi kualitas. Kualitasnya apa di sini? Yang penting selesainya lama. Jadi Umar sengaja nambah 11 tadi jadi 2 kali lipat, nanti berdirinya jadi separuh. Seperti yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lakukan, selesainya juga nanti sama. Dan para ulama katakan bahwasanya mengikuti Nabi dari sisi kualitas itu lebih utama daripada mengikuti Nabi dari sisi kuantitas atau jumlahnya. Sehingga jumhur atau mayoritas ulama itu menganggap 23 rakaat dari masa Umar tadi mereka terapkan sampai zaman ini. Itu alasan yang memilih 23 rakaat. Intinya sebenarnya bukan dari masalah jumlah rakaat tadi. Monggo yang melakukan 11, ya monggo yang melakukan 23 juga monggo silahkan. Namun yang masalahnya bukan di situ. Ya masalahnya bukan ya 11-nya. 11-nya ikuti Nabi benar. 23-nya ikuti Umar juga benar. Namun masalahnya kalau yang 23 atau 11 tadi jauh dari tuntunan apa yang mereka ikuti sebelumnya. Ya, apa yang mereka ikuti sebelumnya? Kalau sholat malamnya dilakukan dengan kecepatan 2,3 rakaat per menit. Nih, 2,3 rakaat per menit. Berarti 23 tadi diselesaikan dalam waktu 10 menit. Setengah ya, artinya separuh lebih cepat daripada yang 11 rakaat. Ya, 11 rakaat belum rampung, masih 10 menit lagi rampung. Ini yang 23 sudah selesai 10 menit lebih dahulu, maka ini keterlaluan. Ya, ini keterlaluan. Al-Fatihahnya bisa jadi satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Satu napas. Mungkin yang dibaca cuma surat-surat pendek saja. Rukuk enggak tuma'nina, i'tidal enggak tuma'nina, sujud enggak tuma'nina. Apa manfaatnya? Ini bukan masalah senam-senam ketika sholat. Ini bukan masalah ya, kita butuh kecepatan tinggi biar bisa konsentrasi. Gak boleh disamakan kecepatan bawa mobil dengan kecepatan sholat tarawih. Gak boleh, gak nyambung. Karena ada sebagian yang katakan bahwasanya, Ustaz gak apa-apa kita cepat-cepat sholat tarawihnya. Kenapa? Ya sama seperti orang bawa mobil makin kencang, ya makin ngebut berarti makin konsen. Apa sambungannya bawa mobil dengan sholat tarawih? Gak ada nyambungnya. Ya, sholat tarawih sendiri, bawa mobil sendiri. Kamu bawa kencang-kencang mati ya tanggung jawabmu sendiri. Ini kita bahas sholat. Di dalam sholat termasuk rukun sholat, bahkan ini yang disepakati oleh ulama Syafi'iyah, di dalam sholat harus ada rukun. Dalam rukun itu harus ada tuma'ninah. Kalau tuma'ninah tidak ada, sholatnya apa? Batal. Tuma'ninah tidak ada, sholatnya itu batal. Contoh misalnya tidak ada tuma'ninah seperti kita tidak lakukan rukuk. Ya, satu ruku tidak dilakukan, 4 rokat dia lakukan, satu ruku ketinggalan, sholatnya tidak dianggap batal. Sama halnya juga dengan tuma'nina. Saat ruku tidak disertai tuma'nina, saat i'tidal tidak disertai tuma'nina, atau sujud tidak disertai tuma'nina, sholatnya tidak ada manfaat. Maka yang lebih jadi perhatian sini bukan masalah jumlah rokaat tadi, sholatnya itu ada tuma'nina atau tidak. Yang dimaksud tuma'nina itu tenang dalam sholat. Ingat, ini berbeda dengan khusyuk. Kalau khusyuk itu bagian dari sunnah, bagian dari sunnah sholat. Kalau ulama Syafi'iyah masukkan khusyuk ini dalam sunnah hai'ah, mereka sebut dengan sunnah hai'ah, tidak masuk dalam rukun. Khusyuk itu artinya lebih konsen dalam sholat, memperhatikan ayat yang dibaca, merenungkan setiap zikir yang diucapkan. Sedangkan tuma'nina itu artinya tidak cepat, atau sebagian ulama itu katakan membaca sekali zikir ketika dia melakukan rukun. Misalnya saat sujud kita membaca apa? Saat sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya, misalnya imam itu baru, ya makmumnya mau ucapkan sub, kemudian imam sudah bangkit, imamnya keterlaluan sekali. Masa sub saja dia enggak dapat makmumnya. Ya. Atau ketika itidal baca rabbana walakal hamdu, baru mau bilang rob, imam sudah sujud. Bahkan mungkin sudah duduk antara dua sujud. Keterlaluan imamnya seperti itu. Ya, maka saya sarankan kalau dapati imam seperti ini, ya imam cepat seperti ini, baiknya tidak sholat di belakangnya. Kalau punya wewenang, ya. Kalau punya wewenang seperti jadi tentara misalnya, coba dilaksanakan. Kalau punya wewenang, kalau nggak punya ya sudah, ya mendingan cari jamaah lain. Mungkin sholat isya saja di situ, ya sholat tarawihnya nggak sia-sia. Taruhlah dia ikuti Umar bin Khattab. Namun apa manfaatnya kalau tidak ada tuma'nina? Ya, jadi sia-sia. Waktu cuma habis begitu saja. Coba bayangkan orang yang sholat seperti ini, kecepatannya tinggi seperti tadi, waktu sholatnya lebih cepat daripada waktu zikir. Zikirnya itu habis lebih lama, solawatannya habisnya lebih lama daripada sholatnya. Ada Nabi SAW itu melakukan seperti itu? Tidak ada. Nabi SAW tetap sholatnya lebih lama daripada zikirnya. Masa zikir bisa setengah jam, sholat cuma 10 menit. Keterlaluan sekali. Ya, zikirnya, solawatannya bisa sampai jam 11 malam. Disuruh sholat tarawih, jam 8 sudah rampung. Ya, 3 jamnya untuk zikir. Manfaatnya apa? Ya, tidak adil ketika itu. Masa zikir lebih lama daripada sholatnya itu sendiri? Nabi SAW tidak pernah melakukan seperti itu. Zikirnya cuma sebentar, Nabi SAW sholatnya itu lebih lama. Coba hitung-hitung waktu ketika kita baca zikir sesudah sholat. Ya, itu paling cuma habis 5 menit sudah selesai. Nabi SAW sholatnya itu lebih lama daripada 5 menit. Masa ini sholatnya cuma 5 menit misalnya, zikirnya sampai 50 menit. tidak adil. Dan kenyataannya, realitanya seperti itu. Maka kalau dapat imam seperti tadi, baiknya tidak bermakmum di belakang imam yang tidak ada tumakninah. Sia-sia sholatnya. Nah, sekarang kita lihat tentang masalah sholat witir, yaitu jumlah rokaatnya. Kalau tadi itu dikatakan sholat malam itu dua rokaat salam. Lalu disinggung juga tadi sholat witirnya, jika mau masuk subuh maka lakukanlah sholat witir walaupun cuma satu rokaat. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil dari sholat witir, sholat witir itu minimal satu rokaat. Dan ini kata para ulama, meskipun sebelumnya tidak ada sholat malam atau sholat tahajud, kita tutup langsung dengan sholat witir pun boleh. Tidak dipersyaratkan sini, aduh saya belum sholat tahajud dua rokaat, ya saya belum sholat seperti itu, apakah boleh saya langsung tutup dengan witir? Jawabannya boleh. Ya, karena di sini dikatakan, ya jika khawatir masuk subuh maka lakukanlah witir satu rokaat. Berarti walaupun ketika itu belum melakukan dua rokaat sebelumnya, karena di sini lagi sebentar lagi masuk subuh. Dan ini juga jadi dalil bahwasanya sholat witir itu berakhir, termasuk juga sholat malam, berakhir ketika azan subuh. Setelah azan subuh masuk, tidak ada lagi sholat malam atau sholat witir. Itu waktunya sudah selesai. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya dari Abu Aib Al-Ansari bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda tentang jumlah rokat yang lainnya untuk sholat witir. Kalau tadi dikatakan jumlah rokat witir satu rokaat. Dalam hadis lain disebutkan al-witru hakun ala kulli muslimin. Witir itu adalah keharusan atau keniscayaan bagi seorang muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang mau berwitir dengan 5 rakaat maka lakukanlah. Wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al. Siapa yang mau berwitir dengan 3 rakaat maka lakukanlah. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Siapa yang mau berwitir dengan 1 rakaat ya monggo silakan lakukan. Maka lihat di sini disebutkan mulai dari 5 terus 3 terus 1. Berarti kalau kita melakukan boleh langsung 5 rakaat sekaligus. Satu salam. Boleh juga 3 rakaat sekaligus satu salam. Boleh juga cuma 1 rakaat saja. Boleh juga cuma 1 rakaat saja. Memilih mana tadi yang ketiga itu kita mampu. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Laisal witru bihatmin kahayatil maktuba." Salat witir itu bukanlah salat wajib. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun salat witir itu adalah salat sunnah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sunnahkan. Kemudian dalam hadis yang lainnya lagi, yaitu dari Jabir, Rasulullah SAW itu pernah melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Kemudian orang-orang dari suatu kabilah itu pernah menunggu terus beliau lakukan sholat malam secara berjamaah. Falam yakhruj. Namun Nabi SAW itu tidak keluar. Waqal. Kemudian Nabi SAW ketika di pagi hari itu mengatakan kepada mereka, "Inni khasyitu ayyuktaba alaikumul witr." Aku cuma khawatir saja kalau aku nanti terus-terusan keluar untuk sholat malam atau sholat witir, maka nantinya kalian menganggap sholat witir itu jadi wajib. Berarti sholat witir itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kemudian bahasan kita terakhir tentang waktu sholat witir. Ini termasuk juga kita ya menyebut untuk waktu akhir untuk sholat malam, yaitu dari hadis Kharijah bin Huzafah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min khumrin na'am." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kalian itu salat yang itu lebih baik daripada unta merah. Kemudian kami yaitu para sahabat bertanya, "Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa yang dimaksud salat tersebut?" Kemudian Nabi katakan, "Al-witru," yaitu salat witir. "Ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri," yaitu dilaksanakan dari salat isya setelah isya sampai datang subuh. Hadis ini dikeluarkan oleh yang lima kecuali An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Berarti hadis ini menunjukkan waktu pelaksanaan sholat witir bapak-bapak, ibu-ibu bisa lakukan setelah sholat isya langsung sampai mau datang subuh. Berarti ada dua waktu untuk pelaksanaan sholat witir. Bisa bapak-bapak, ibu-ibu itu lakukan sebelum tidur, dan bisa juga lakukan setelah tidur, yaitu nanti di akhir malam. Abu Bakar dan Umar juga demikian. Abu Bakar itu lebih memilih melakukan sholat witirnya sebelum tidur. Ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kenapa engkau pilih sebelum tidur?" "Karena saya ini orangnya khawatir nanti tidak bisa bangun malam." Namun bapak-bapak dan ibu-ibu percaya Abu Bakar tidak bisa bangun malam? Percaya Abu Bakar tidak bisa bangun malam? Dia cuma mengatakan saya khawatir saja. Namun belum tentu dia tidak bisa bangun malam. Dia orang yang sangat giat sekali ibadah. Namun kekhawatirannya sangat besar, sehingga beliau jadikan sholat witirnya sebelum tidur. Apakah Abu Bakar nanti bangun di akhir malam juga? Bisa jadi iya. Berarti akhirnya kan nanti Abu Bakar sudah tutup, atau beliau sudah sebelum tidur tadi melaksanakan sholat witir. Berarti nanti malam dia bangun lagi, nanti melakukan sholat tahajud. Berarti kalau ada yang tanya, setelah sholat witir saya tutup, boleh enggak nanti di malam hari lagi? Misalnya ini juga berlaku di bulan Ramadan, bolehkah di malam hari lagi saya lanjutkan dengan sholat tahajud? Jawabannya boleh. Karena Abu Bakar kita tidak mungkin suuzon pada dia, dia tidak bangun malam. Ya, kalau kita mungkin. Namun ini Abu Bakar loh. Walaupun dia katakan saya khawatir tidak bisa bangun malam, masa Abu Bakar orang yang mulia seperti itu tidak bangun malam? Berarti dia sudah tutup witir nggih? Tutup witir, namun nanti ada kesempatan baginya di malam hari untuk melakukan sholat tahajud lagi atau sholat malam lagi. Namun beliau tidak tutup sholat tahajud ketika bangun tidur lagi dengan witir lagi, karena nanti jadinya witirnya dua kali. Padahal Nabi katakan la witrani fil lail, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kenapa? Witir tambah witir, ganjil tambah ganjil, jadi genap. Tidak manfaat lagi ganjilnya. Berarti nanti kalau bangun di malam hari sholat tahajud, berarti cukup sholat tahajud saja dua rakaat, salam dua rakaat, salam dua rakaat, salam, tanpa lagi tutup dengan witir. Sedangkan Umar bin Khattab, beliau lebih memilih sholat witirnya setelah bangun tidur. Rasul tanya kepada Umar, "Kenapa kamu milih setelah bangun tidur?" "Karena saya yakin bisa bangun malam." Rasul katakan, "Wahai Umar, engkau orang yang kuat." Abu Bakar tadi dikatakan engkau orang yang hati-hati. Umar itu dikatakan orang yang kuat. Jadi bagi yang mampu bangun di akhir malam, berarti sholat witirnya baik untuk dia nanti setelah bangun tidur. Namun kalau dia itu khawatir tidak bisa bangun malam, mungkin karena begadang, ya, mungkin karena jaga malam sampai jam 12, sulit lagi bangun sholat malam, maka tutup nanti sebelum tidurnya, dia tutup dengan sholat witir. Intinya di sini sholat witir waktunya dari setelah isya sampai subuh. Berarti waktu mulainya nanti setelah isya. Termasuk juga di sini kalau bapak-bapak, ibu-ibu menjamak sholat, sholatnya nanti jamak takdim, maghrib, ya, dan isya dikerjakan di waktu maghrib misalnya. Berarti nanti isyanya kan dimajukan waktunya.
Maka setelah isya itu boleh langsung setelah itu sholat witir, walaupun nantinya itu dianggap di waktu maghrib karena dia kerjakan setelah sholat isya. Dan nanti berakhirnya nanti kalau ada yang mau bangun, berarti waktu sholat subuh tadi ini batas akhir, yaitu azan subuh ini batas akhir dari sholat witir tadi. Nah ini kesimpulan dari hadis yang terakhir tadi tentang waktu sholat witir. Jadi kesimpulan kita tadi tentang pembahasan sholat malam, sholat malam itu adalah sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Kemudian sholat malam kata Nabi SAW itu adalah dua rakaat salam, dua rakaat salam. Dan tadi kami sudah singgung ada sebagian ulama yang menyatakan tentang sholat sunnah yang dilakukan di siang hari boleh langsung 4 rakaat salam. Begitu pula kalau sholat malam atau sholat taraweh dilakukan 4 rakaat sekaligus salam, menurut pendapat yang paling tepat seperti pendapat dari Imam Nawawi, tetap juga masih dikatakan sah. Bahkan Imam Nawawi katakan kalau sholat malam pun itu dilakukan 8 rakaat sekaligus salam juga tetap juga sah ketika itu, karena sholat sunnah masih lebih diberi kelonggaran daripada sholat wajib. Ya, masih diberikan kelonggaran daripada sholat wajib. Kalau sholat wajib 4 ya 4, gak bisa dibuat jadi 2-2, nyicil-nyicil gak bisa. Namun kalau sholat malam monggo dilakukan bebas seperti itu boleh. Namun yang tadi hadis yang kita bahas, ya tadi disebutkan sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian sholat malam tadi ya kita tutup dengan witir. Namun witirnya tadi bisa dilakukan sebelum tidur atau sesudah tidur. Dan dalam hadis yang lain itu Nabi SAW itu mengatakan ij'alu akhir sholatikum bilaili witron, jadikanlah ya penutup sholat malam kalian itu dengan sholat witir. Jadi bagusnya sholat malamnya tadi itu ditutup dengan sholat witir. Nah ini demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita di bulan Ramadan. Kita juga dimudahkan untuk beramal soleh, mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan sholat malam, dengan sholat tarawih, yang mudah-mudahan kita bisa merutinkannya hingga akhir Ramadan nanti. Yang kemauan, monggo di antara para jamaah ada yang ingin bertanya.
Kami persilakan.
Ya. Ini dua pertanyaan ya. Ada itu yang benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, ada di masyarakat itu salam dalam sholat. Ada yang mengatakan komplit dan ada yang separuh. Umpamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu benar ke? Ini mau sing kurang mantep, kurang marah, bukan komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh ke kiri, nonton itu pertanyaan yang pertama. Terus yang pertanyaan yang kedua. Ini masalah atahiyat. Ada yang mengatakan dan betul atahiyat ulilah sebutin. Ada yang mengatakan tunggu nanti asyhadu alla ilaha illallah baru betul. Terus ada yang cacing nonton ini. Ada yang tidak. Nah, gimana? Terima kasih.
Yang pertama tadi tentang salam, ada yang assalamualaikum warahmatullahi, ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini nanti kembali, masalah ini dikembalikan kepada kesahihan hadis yang menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walam selama penelitian kami yang lebih sahih salamnya cuma sampai assalamualaikum warahmatullahi untuk ke kanan dan ke kiri. Ini dibedakan dengan salam ketika kita bertemu orang. Kalau salam ketika bertemu orang memang seperti itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun kalau kita bahas di dalam sholat, maka harus cocokkan dengan apa yang Nabi sebutkan. Kalau Nabi sebutkan cuma assalamualaikum warahmatullahi, maka kita cuma sami'na wa ato'na saja, sebut juga sampai assalamualaikum warahmatullah. Jadi ulama pendapat yang lebih kuat dalam hal ini tidak dilengkapi sampai wabarakatuh, namun cuma sampai assalamualaikum warahmatullah, baik ke kanan maupun ke kiri. Kemudian yang kedua tadi,
atahiyat. Atahiyat ada yang atahiyat langsung duduk.
Ada atahiyat langsung jari telunjuknya itu diangkat. Ada yang tunggu dulu sampai asyhadu alla ilaha illallah baru berisyarat. Ada yang sambil naik turunkan jarinya. Yang pertama dulu tentang kapan kita angkat jari tadi untuk berisyarat. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang nyatakan boleh dari awal, ya, dan ada yang nyatakan boleh dari ucapan asyhadu alla ilaha illallah, dan ada hadis yang mendukung hal ini. Dan para ulama punya anggapan juga bahwasanya diangkat ketika asyhadu alla ilaha illallah maknanya pas, karena ketika itu berisyarat sesuai dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu isyarat tauhid. Walau alam tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini, praktek Nabi SAW apakah angkat dari awal ataukah dari tengah, jadi dua-duanya boleh karena tidak ada dalil tegas. Namun yang lebih bagus dari tengah ketika isyarat tauhid la ilaha illallah, karena maknanya pas. Kemudian bagaimana dengan menggerakkan jari, isyarat jari, naik jarinya itu digerakkan naik turun. Ini tentang masalah pembahasan dulu kesohian hadisnya. Apakah hadisnya itu sohi atau tidak, yang membicarakan menggerakkan jari-jarinya tadi naik turun. Walau-walau pendapat yang lebih tepat pendapat dari kebanyakan ulama yang melemahkan hadis yang menggerakkan jari naik turun. Karena hadis tersebut mereka simpulkan ini menyelisih riwayat yang lebih banyak. Cuma satu riwayat yang membicarakan jarinya itu naik turun, namun kebanyakan riwayat yang mendengar dari guru yang sama itu tidak menyebutkan gerakannya jarinya tadi naik turun. Jadi yang lebih bagus cuma beri isyarat saja tanpa naik turunkan jari. Kesimpulannya menurut mayoritas ulama hadisnya adalah hadis yang lemah karena menyisih riwayat yang lebih kuat. Ada lagi yang lain? Ya, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Surat-surat perangkangannya itu kadang-kadang mengikuti dua rakaat salam, kadang-kadang mengikuti empat rakaat salam. Karena dalam sholat ada dua yang berbeda. Ada yang tetap dua salam, ada yang tetap empat salam.
Asalnya tadi seperti saya sebutkan, walau dalam hadis tadi sebut 2 rakaat salam, namun ada hadis Aisyah yang menyebutkan 4 rakaat salam. Dan kalau mau diartikan secara tekstual, ya berarti 4 rakaat salam juga dikelakukan sekaligus juga masih sah. Karena Aisyah itu katakan Rasul itu melakukan sholat 4 rakaat salam, dan jangan kamu tanya itu tentang khusyuknya dan lamanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau ada yang melakukan 4 rakaat salam juga, patokannya adalah hadis dari Aisyah tadi. Tidak ada masalah, boleh melakukan seperti itu. Ada lagi? Waalaikumsalam.
Dalam sahabat sebuah hadis Nabi menamatkan bahwa siapa yang sholat sunnah itu tidak zakat dirinya.
Iya.
Apakah ada istilah di dalam ini hal ini beberapa ulama, ataukah sholat tarawih itu termasuk pengajaran
atau bagaimana? Sholat tarawih ini termasuk pengecualian. Di antara bentuk pengecualiannya, ya, dia sholat tarawih tadi dilakukan secara berjamaah. Jadi beda dengan sholat malam yang kita lakukan. Kemudian di antara pengecualiannya lagi, dia lebih afdol sholat tersebut dilakukan di masjid sebagaimana praktek dari masa Umar bin Khattab sampai zaman ini. Dan itu tidak pernah keluar dari kebiasaan tersebut. Sehingga kalau dikatakan apakah beda sholat tarawih tadi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya yang tadi Nabi SAW katakan lebih bagus dilakukan di rumah, iya, sholat tarawih dalam hal ini dikecualikan. Namun untuk sholat sunnah yang lainnya, sholat tarawatib, atau tadi mau tambah lagi dengan sholat tahajud di malam hari, sholat duha, asalnya sendiri-sendiri dan bagusnya dilakukan di rumah. Termasuk juga sholat rawatib sebelum sholat wajib atau sudah sholat wajib, lebih bagus dilakukan di rumah. Ada lagi?
Masalah sholat tarawih tadi, berarti kalau kita ingin sholat dua-duanya, misalnya sholat tarawih ditutup witir kan, berarti kalau kita terbangun nanti boleh mengerjakan sholat tadi?
Iya, boleh juga. Yang penting tadi syaratnya apa? Tidak ada dua witir dalam satu malam. Iya boleh.
Kalau anu, kalau umpamanya sholat tarawihnya apa tahajudnya itu apa tarawihnya itu di rumah, jadi seperti niru Nabi tadi kan setiap setelah tiga malam berikutnya itu sholatnya di rumah hadir, itu apakah juga diperbolehkan atau dikhususkan kalau tarawih itu sebaiknya berjamaah tadi?
Kalau ya, kalau mau ikut sunnah Nabi malah sholat tarawih itu dilakukan berjamaah. Alasan tadi Nabi lakukan di rumah itu ada alasan. Ya, karena apa tadi? Khawatir kalau sholat tarawih tadi dianggap wajib. Sedangkan sekarang sudah tidak ada hukum seperti itu lagi, semua sudah menganggap tidak wajib. Maka kita tetap melakukan mulai dari zaman Umar bin Khattab tadi, sholat tarawih itu dilakukan berjamaah, dilakukan di masjid. Maka sunnah ini yang tetap berlangsung dari zaman ke zaman, dan itulah yang lebih tepat untuk diikuti. Ya, karena pensyariatannya tadi sudah selesai, pensyariatan Nabi sudah selesai, sudah jadi sunnah. Ada lagi? Yang di luar.
Apakah ada sunnahnya kalau seorang imam membacakan surat yang dijalankan itu urut itu, maksudnya yang lebih suratnya lebih lama itu, misalnya sabit apa akal dulu baru bosia, kalau terbalik dulu kan ada yang kadang-kadang dibalik yang tua dulu baru yang muda, misalnya akal dulu baru bosia, itu kan urutnya dari yang
ya. Sebaiknya ikuti urutan yang ada dalam Al-Quran. Ya, sebaiknya ikuti urutan yang ada dalam Al-Quran. Dan urutan yang ada dalam Al-Quran tadi itu berdasarkan ijma atau kesepakatan para sahabat. Jadi ketika Al-Quran itu dikumpulkan, urutan surat itu sudah dibuat seperti itu urutannya. Dan ini tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi penetapan ini. Nah, kalau ditanyakan tadi bagaimana kalau kita baca surat ada yang tidak berurutan? Dalam beberapa riwayat itu pernah Nabi SAW baca Al-Baqarah, setelah surat Al-Baqarah surat apa?
Al-Baqarah.
Setelah Al-Baqarah. Hah? Urutan dalam Al-Qur'an setelah Al-Baqarah apa? Ali Imran. Setelah Ali Imran? An-Nisa apa Al-Maidah? An-Nisa. Nabi SAW itu pernah baca Al-Baqarah, lompat ke An-Nisa, baru balik ke Ali Imran. Maka ini menunjukkan bahwasanya urutan tadi memang tidak wajib ketika kita baca dalam sholat. Misalnya kalau ada yang baca dalam sholat itu tabbat yada dulu, ya, baru setelah itu dia baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Padahal yang ada urutannya lebih dahulu adalah Qul ya ayyuhal kafirun baru tabat tiada. Seperti itu pun juga boleh, namun mengikuti urutan yang ada dalam Al-Quran tadi lebih baik. Ada lagi?
Saya pernah mendengar pernyataan bahwa jika nanti salah satu dari masjid itu dalam melakukan sholat lebih dulu itu yang dianggap sah, kemudian yang belakang itu hanya dianggap sebagai sholat biasa. Apakah itu ada riwayatnya gimana sih?
Tadi sebabnya apa dibuat dua Jumatan? Apa karena beda RT atau beda dusun?
Mas saya itu kurang tahu Ustaz.
Atau enggak muat? Cuma perbedaan prinsip. Intinya kalau ada satu asalnya, ini asalnya dalam aturan fikih, ya. Dalam aturan fikih sholat Jumat itu dilakukan di satu kampung, itu sebaiknya satu tempat. Satu kampung ini dalam pembahasan fikih-fikih para ulama, mereka syaratkan itu kalau satu kampung itu hendaknya sholat Jumatnya itu dilakukan satu tempat. Kecuali ada beberapa alasan, misalnya sampai dipisah. Bisa jadi karena salah satu masjid itu penuh sehingga tidak bisa menampung seluruh jamaah, sehingga terpaksa dibuat jadi dua. Nah sarannya sih kalau terjadi seperti itu baiknya disatukan. Namun kalau ada perbedaan prinsip seperti tadi, ya wallahualam, kalau menyatukan juga agak sulit, ya sudah nanti yang satu lakukan sendiri, yang lainnya juga lakukan sendiri. Namun kalau hadis yang ditanyakan tadi, wallahualam, kami belum pernah mendengarnya. Ada lagi?
Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya? Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya tanggung di ibu? Enten?
Terima kasih, maaf saja. Yang saya tanyakan tentang hadis Nabi yang mengatakan tidak ada sholat sunnah setelah dikumandangkan ada subuh kecuali dua rakaat, itu artinya sholat atau tidak? Kalau mengajarkan lebih dari
tidak itu, ada sholat sunnah
setelah dikumandangkan ada subuh kecuali dua rakaat, hadisnya sholat atau tidak?
Iya setelah sholat subuh. Walau-walau kalau peletnya hadisnya saya belum bisa ini. Saya pernah lihat dengar hadis tersebut, tapi saya belum meneliti hadisnya secara jauh. Mungkin ada yang pernah dengar kemudian beritahu saya biar saya cek ulang hadis tersebut. Ada lagi?
Ya. Mengenai sholat sebelum kita setelah melaksanakan sholat witir, kita disunahkan sebelum masuk sholat subuh kita disunah untuk berbaring pada lambung kanan.
Nah, iya.
Yang kedua bagi orang yang waktu masuk ke masjid dalam keadaan adzan dikumandangkan, yaitu pada waktu adzan hari Jumat, kadang-kadang orang menunggu sampai adzan selesai. Padahal saya pernah membaca bahwa yang lebih utama itu kita datang langsung sholat, kemudian kita duduk mendengarkan khutbah. Ada sebagian orang yang mengatakan datang waktu adzan itu harusnya dengarkan adzan dulu. Itu yang lebih betul ya. Nah.
Okay. Baik, yang pertama tadi tentang hukum berbaring setelah sholat witir sebelum subuh. Yang ada tuntunannya itu setelah dua rakaat sholat subuh. Ya, setelah dua rakaat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, kemudian disunahkan untuk berbaring. Hadisnya berbunyi, itu hadisnya saking Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwasanya karena Nabi SAW iza sholat rakaat al-fajri, Nabi SAW ketika sholat dua rakaat sholat sunnah fajar, setelah itu beliau ittaja'a ala syikhil aiman, beliau berbaring pada sisi kanan lambungnya. Ini menunjukkan kata para ulama, ada sunnah berbaring setelah dua rakaat qobliyah subuh. Ya, dua rakaat qobliyah subuh. Namun para ulama beri catatan di sini, ini bukan berlaku untuk setiap orang. Ini berlaku kata para ulama untuk orang yang sudah punya kebiasaan sholat malam, karena dia sholat malamnya itu lama, datang waktu sholat qobliyah subuh, ya datang waktu sholat qobliyah subuh, kemudian dia sholat qobliyah, dia berbaring setelah sholat qobliyah subuh tadi, itu baru mungkin. Sedangkan ketika tidak sholat malam langsung sholat qobliyah subuh, maka tidak ada anjuran ini. Jadi ini cuma berlaku untuk orang yang mengerjakan sholat malam. Kalau tidak mengerjakan sholat malam, tidak. Ada lagi?
Yang tadi, yang kedua, yang datang waktu.
Yang lebih afdol adalah dahulukan sholat tahiyatul masjidnya, baru setelah itu mendengarkan khutbah. Karena sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, lebih afdol daripada mendengarkan azan, ya. Dan ketika itu untuk mendengar khutbah itu lebih utama daripada ketika itu dia undur waktunya untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi dahulukan sholat tahiyatul masjid daripada menjawab azan. Ketika itu dibolehkan. Ada lagi yang lain?
Ya. Dalam misbah masjid itu diadakan sholat jamaah. Untuk jamaah putri itu di sebelah kiri itu bagaimana?
Jamaah putri di sebelah kiri. Sejajar. Boleh. Dan nanti kalau sudah terpisah seperti itu, syaratnya terpisah ya, ada hijab, maka safnya boleh dibuat yang putri dari depan diurutkan ke belakang. Tidak mesti dari belakang dibuat ke depan, namun yang putri dari depan dibuat ke belakang karena sudah terpisah. Adapun hadis Nabi SAW yang katakan khairu shufufir rijal awwaluha wa akhiruha wa syarruha akhiruha, sebaik-baik saf laki-laki itu adalah yang paling depan, yang paling jelek adalah yang paling belakang. Kemudian wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, sebaik-baik saf wanita itu adalah yang paling belakang, yang paling baik itu paling belakang, dan yang paling jelek adalah paling depan. Itu jika tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Kalau sudah ada pembatas, maka perempuan tetap dari depan diurutkan ke belakang berdasarkan keumuman hadis untuk berlomba-lomba meraih saf pertama. Ini seperti fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ada lagi yang lain? Ya. Gimana?
Kan telah sholat, telah wajib itu mengikuti jamaah, itu kan sudah telat. Saya tahu ada orang di situ, saya kira itu dia telah juga saya mengikuti belakang, ternyata dia terus sudah sunnah.
Ada jamaah yang telat sedang sholat sunnah, sedangkan kita baru datang bermakmum di belakangnya. Berarti ada beda niat antara imam dan makmum. Ya, ada perbedaan antara beda niat antara imam dan makmum. Imamnya sholat sunnah dan makmumnya itu sholat wajib. Yang pertama, ketika imam ketika itu dia mulai berniat jadi imam ketika di tengah-tengah sholat, itu dibolehkan. Sebagaimana Ibnu Abbas itu pernah sholat di dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu di awal-awal beliau sholat, ya saat masuk, artinya di tengah-tengah bukan dari awal. Ibnu Abbas itu berada di sebelah kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi tarik dia, tarik Ibnu Abbas dari belakang pindah ke samping kanan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu berniat untuk jadi imam itu di tengah-tengah, bukan dari awal. Jadi yang ketika tadi kita ikuti orang tadi yang berniat seperti itu, ini dibolehkan, walaupun cuma dari tengah-tengah mulai niatan jadi imam. Kemudian yang kedua, apakah dibolehkan beda niat antara imam dan makmum untuk sholat sunnah tadi bagi imam, kemudian bagi makmum itu sholat wajib? Jawabannya boleh. Hal ini berdasarkan hadis innamaju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaih. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti, maka jangan diselisih. Apa yang diikuti di sini? Nabi sebutkan selanjutnya fa iza kabbara fakabbiru fa iza raka'a farka'u. Jika imam itu takbir, maka bertakbirlah. Jika imam itu rukuk, maka rukuklah. Ini disebutkan sifat-sifat lahiriah, gerakan-gerakan lahiriah, bukan gerakan batin. Bukan niatan batin. Berarti yang diikuti di sini adalah dari imam cuma gerakan lahiriah, batinnya tidak diikuti. Artinya kalau imam itu dengan makmum berbeda niat masih boleh. Di situ tidak diharuskan untuk ikuti imam. Ya, jadi imamnya itu niatan sholat sunnah, makmumnya sholat wajib boleh. Sebagaimana juga ada dalil yang menyebutkan ketika ada dua orang sahabat duduk-duduk di luar masjid, Nabi SAW sedang sholat wajib. Ya, kemudian setelah sholat Nabi tegur mereka, kenapa kalian itu di luar kok duduk-duduk saja, kok tidak ikuti jamaah di masjid? Kemudian mereka katakan, kami sudah sholat di rumah kami atau di kampung kami. Kemudian Nabi katakan, kalian lebih bagus itu ikuti jamaah di masjid, bagi kalian itu nanti sunnah, bagi kami itu nantinya wajib. Beda niat gak di situ? Beda niat. Imamnya wajib, makmumnya sunnah. Dan para sahabat juga ada yang punya kebiasaan, biasa dia sholat isya wajib bersama Nabi. Lantas dia pulang lagi ke kampungnya, ya, untuk sholat wajib lagi, mimpin sholat wajib. Namun ketika dia pulang, karena sholat wajib sudah dengan Nabi, dia pulang dia imami jamaahnya yang ada, dia sholat sunnah dan jamaahnya sholat wajib. Beda niat antara imam dan makmum. Dan seperti itu dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Ya, ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu boleh, kecuali yang tidak pernah belajar mazhab Syafi'i. Ya, kecuali yang tidak pernah belajar sama mazhab Syafi'i seperti itu kaget. Padahal dalam mazhab Syafi'i ini ada. Seperti itu ada. Ini pendapat dari Imam Syafi'i. Ya, yang biasa di tengah-tengah masyarakat kita itu kaget, oh, kok beda niat? Iya, karena kamu enggak tahu di mazhab Syafi'i itu beda niat boleh. Seandainya dia belajar, dia akan tahu tadi ada beda niat antara imam dan makmum itu masih dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Yang menganggap tidak boleh itu karena enggak pernah sinau. Ada lagi?
Enggak ada. Hah?
Niatannya berarti niatan sholat sunnah. Iya. Jadi imam niatan sholat sunnah seperti tadi sahabat yang dia sholat wajib bersama Nabi pulang ke kampungnya sholat sunnah lagi. Dia niatan sholat sunnah. Walaupun mungkin nanti 4 rakaat. Sama seperti tadi sahabat yang nongkrong-nongkrong di luar tadi dua orang, mereka disuruh ikut dengan Nabi kan, seandainya Nabi sholat zuhur, mereka juga ikut sholat zuhur. Nah pun niatannya sholat zuhur yang sunnah bagi dia, karena dia sudah lakukan di tempatnya. Nah ini demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini dari yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Kita pun dimudahkan untuk beramal soleh, Allah pun memberkahi umur kita, memberikan kita terus kesehatan dan juga memberikan kita keistiqomahan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.